Hyvät ystävät, noustaan kuulemaan pyhää evankeliumia, evankeliumista Luukkaan mukaan luvusta 1. Muutaman päivän kuluttua Maria lähti matkaan ja kiiruhti Juudean vuoriseudulla olevaan kaupunkiin. Hän meni Sakarian taloon ja tervehti Elisabetia. Kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussaan, ja hän täyttyi pyhällä hengellä. Hän huusi kovalla äänellä ja sanoi: siunattu olet sinä naisista siunatuin, ja siunattu sinun kohtusi hedelmä. Kuinka minä saan sen kunnian, että Herrani äiti tulee minun luokseni? Samalla hetkellä, kun tervehdyksesi tuli korviin, lapsi hypähti riemusta kohdussani. Autua sinä, joka uskoit. Herran sinulle antama lupaus on täyttyvä. Tämä on pyhä evankeliumi. Olkaa hyvä. Tämän sunnuntain evankeliumissa kohtaavat kaksi naista, Maria ja Elisabet. Kohtaaminen on ulkoisesti hyvin yksinkertainen ja rauhallinen. Ei tapahdu mitään näyttävää. Ei yleisöä, ei tunnustekoja, ei enkelin vierailua, ei kuulu sofarin soittoa. On vain Elisabetin ja Sakariaan koti. On kaksi lastaan odottavaa äitiä, jotka tervehtivät toisiaan. Ja kuitenkin juuri tässä hiljaisessa hetkessä Jumalan valtakunta tulee lähelle. Elisabetin sanoessa: siunattu olet sinä naisista siunatuin, ja siunattu sinun kohtusi hedelmä. Tässä tervehdyksessä Jumala tulee lähelle ihmistä, tässä kahden naisen kohtaamisessa, siinä, että toinen ottaa toisen vastaan sellaisena kuin hän on. Rakkaat ystävät, sisaret ja veljet Kristuksessa, tämä saarnani ihan kelvollinen aloitus oli tekoälyn kirjoittama. Tekstiä olisi riittänyt täyspitkään saarnaan asti. Toki siinä olisi ollut toistoa, mutta siksikin se olisi kuulostanut sitä inhimillisemmältä. Onko tekoäly sitten laiskan papin pelastus vai paholaisen viimeisin juoni? Tekstiä ilman uskoa, ilman sydäntä. Tekoälyni mielestä körttiläinen vastaus tähän olisi: kyllä, asiat lopulta asettuvat, vaan eivät aina niin kuin ihminen toivoo. Ei huono. Toisena maailmansotana tunnettu tapahtumasarja alkoi Saksan hyökätessä Puolaan 1. syyskuuta 1939 ja päättyi Japanin lopulliseen antautumiseen 2. syyskuuta 1945. Sota kesti 6 vuotta ja yhden päivän. Olen aina ajatellut, että tuon ajanjakson aikana ihmiskunta oli kaikkein suurimmassa vaarassa ikinä ja aivan omilla ansioillaan. Mutta viime päivinä olen alkanut epäillä, että tänään ihmiskunta on sittenkin vielä suuremmassa vaarassa kuin noiden 6 vuoden aikana. Kuulemme jatkuvasti uutisia sodista, aseellisista konflikteista, mielenosoittajien kuolemista ja ihmisoikeusloukkauksista, jopa sellaisissa valtioissa, joiden arvot olemme joskus jakaneet. Tänään meillä on myös uusia, hitaasti eteenpäin hiipiviä uhkia. Ilmasto lämpenee, merenpinta nousee, sään ääriilmiöt käyvät yhä voimakkaammiksi. Maankamara ja meret täyttyvät muovista ja muusta roskasta. Ja sitten meillä on vielä tämä uusi uhka, jota ei heti edes uhkaksi ymmärrä, koska se vaikuttaa hauskalta, kiehtovalta ja kovin mielenkiintoiselta. Tarkoitan tietenkin tekoälyä. Jo vuosia sitten luin haastattelun, jossa teknologiamiljardööri Elon Muskilta kysyttiin, mikä on hänen mielestään ihmiskunnan suurin tulevaisuuden uhka. Hän nimesi nimenomaan tekoälyn. Ulkoministeri Elina Valtonen kertoi kantavansa muiden huoliensa ohella siitä, miten tekoäly muuttaa ajatteluamme ja inhimillisyyttämme. Hiljattain kerrottiin, että tekoälyä kehitetään yhä inhimillisemmän oloiseksi, entistä enemmän ihmisen kaltaiseksi. On jopa käytetty ilmaisua, että tekoälylle kehitetään sielua. Toki en ole tekoälyä vastaan. Se vapauttaa ihmistä monesta tylsästä ja yksitoikkoisesta tehtävästä. Itse käytän sitä lähes joka päivä sanakirjana tai tietosanakirjana. Olisi lopulta mieletöntä vastustaa sitä, aivan kuin vastustaisi tulta siksi, että tuli voi polttaa, tai sähköä siksi, että sähköisku voi olla kohtalokas. Voimme vain toivoa, että kehitys olisi hallittua ja ihmisen parhaaksi, kaikkien maailman ihmisten parhaaksi. Miten kaikki uhkakuvat sitten liittyvät päivän evankeliumiin? Päivän teksti kertoo kohtaamisesta, siitä, mitä on olla ihminen Jumalan maailmassa. Ennen tämän päivän tekstiä enkeli Gabriel tulee kertomaan Maarialle, että hän synnyttää pojan, joka on oleva suuri. Häntä kutsutaan korkeimman pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle hänen isänsä Daavidin valtaistuimen. Tämän päivän tekstin jälkeen on Marian kiitosvirsi, jossa Maria sanoo: minun henkeni riemuitsee Jumalasta, vapahtajastani, sillä hän on luonut katseensa vähäiseen palvelijaansa. Näiden kahden tapahtuman välissä meillä on tänään pieni hengähdystauko. Tavallisen oloinen kyläily toisen ihmisen kotiin, Sakariaan ja Elisabetin kotiin. Siellä kohtaavat kaksi lastaan odottavaa naista. Toinen melkein liian iäkäs, toinen melkein liian nuori. Molemmat kantavat uutta elämää, mutta myös hämmennystä ja kysymyksiä ja ihmetystä mielessään. Kun Maria tulee Elisabetin luo, hän ei tuo mukanaan mitään näyttävää, vain itsensä ja tervehdyksensä. Elisabet ottaa hänet vastaan. Lapsi hypähtää riemusta hänen kohdussaan. Ja Elisabet täyttyy pyhällä hengellä. Tavallisesta tervehdyksestä tulee pyhä hetki. Siinä on tämän evankeliumin hiljainen ihme. Juuri tässä on jotakin, joka liittää sen myös meidän aikaamme. Maailmamme tuntuu niin helposti ihailevan nopeutta, tehokkuutta, näkyvyyttä ja nokkeluutta. Kaikkea sitä, mitä uusi teknologia on tuonut tullessaan. Helposti ajattelemme, että ratkaisujen maailman ongelmiin pitäisi olla samanlaisia, näyttäviä ja tehokkaita. Päivän teksti osoittaa kuitenkin toiseen suuntaan, ihmisten väliseen yhteyteen, siihen, että yksi ihminen menee toisen luo, tervehtii, kuuntelee, tulee kuulluksi ja hyväksytyksi. Olette huomanneet, kuinka monessa Uuden testamentin kertomuksessa toistuvat erilaiset kohtaamiset. Joskus paikalla on kaksi ihmistä, joskus tuhansia, kuten ruokkimisihmeissä. Jumala toimii meidän ihmisten kautta, oli mukana sitten 2 tai 5 000. Onhan Kristus luvannut, että kun ihmiset ovat koolla hänen nimessään, hän on heidän keskellään. Tänään myös meidän keskellämme. Onhan uskomme yhteinen. Uskomme on viipymistä toistemme seurassa. Siinä on jotain suurta, kun kokoonnumme yhteen täällä, tervehdimme, rukoilemme, veisaamme, käymme ehtoollispöytään rinnakkain. Saamme olla yhdessä. Siinä tapahtuu jotain merkittävää. Syntyy yhteys Jumalaan. Syntyy yhteys toiseen ihmiseen. Myös hiljentyminen on toisenlaista, kun saa hiljentyä yhdessä muiden kanssa. Juuri tätä aikamme ehkä kaikkein kipeimmin kaipaa. Hiljentymistä edes hetkeksi. Juuri siksi tämän päivän evankeliumi on ajankohtainen. Se ei kiistä maailman vaaroja, mutta se sanoo, ettei viimeinen sana kuulu ihmisen virheille, eikä niille tuntemattomille uhille, mitä tulevaisuus vielä tuo tullessaan. Tämä toki koskee myös tekoälyn uhkia. Sen ansiosta emme voi luottaa enää valokuviin. Harrastuksissa, työpaikoilla, opiskelussa. Ihmisillä on suuri kiusaus väärentää tekoälyn teelmät oman luovuutensa hedelmiksi. Kone osaa kirjoittaa ja säveltää, puhua lähes kaikkia kieliä, etsiä tietoa ehtymättömällä tarmolla, mutta vain verkosta, ei maailmasta, ei elämästä. Ihmisen arvo ei rakennu suorittamisesta, tiedosta tai kyvykkyydestä. Ihminen ei ole pelkkä ajatushautomo tai ongelmanratkaisija. Ihmisyyteen kuuluu paljon muutakin. Suuria ja pieniä tunteita, iloa ja surua. Luomakunnan tutkiskelua, ihmettelyä. Olemista osana yhteisöä. Auttaa ja olla autettavana. Elää kristityn ihmisen elämää. Sen sijaan, että Maria, naisista siunatuin, tulisi vain käymään kylässä, pyydetään hänet peremmälle, tekemään kodin sydämiimme. Hänen uskonsa ja voimansa on myös meidän uskomme ja voimamme. Siksi viimeinen sana ei ole pelko, ei viha, ei kuolema. Viimeinen sana on myötätunto. Viimeinen sana on rakkaus. Viimeinen sana on vapaus. Vapaus, johon Kristus meidät vapautti. Aamen. Noustaan seuraavaksi tunnustamaan yhteen ääneen kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltian oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.